O Korintus mawara sa mamudidi, magogora ka motoa. Sa babu tongone na nga roe segee na matero ka na nga waa o duniaka. Ngomimia na kokau na ko na nga waa o duniaka gee na ipiakoro mangale posongene. Majo ongu maruto asa wadua-dua nga tongone na nga roe se masungi o sorogaka. Je majo ongu maruto masirete wodiai deko itotoro wau. Na nga roe se masigoro naka maora sine ena. Ngone po katudu nun sababu ngone po dua ka masala po ahu de na ngaroe se masungi o soroga aka, matero ka na ngabaju masungi po masinoa. Ge enau so dua ngone po ahu li de na ngaroe se masungi. Magoungu maora si ngone ka po ahu si de na ngaroe se o duniano, ngone po kakuluri si sababu po sanisara masala. Ngone ko po maua ato po songe ni kaula pamada na ngaroe se ne ena, mangano ngone po mau pamake na ngaroe sege o sorogahano, la na ngaroe sege dua asa ka isonge noka, isi tagali de oroe sege ko isongasonge nua wau. Majo ongu marutu o masirete o na dua-dua ngou mangale po ahu de na ngaroe se masungi ge ena, de unau o na kula o ngoma sa itebi-tebi ni, imadadi ono nako ato ge ena iodumu o na kula. Sababu ge ena, ngomi tatapu amia singina koi ogua. Ngomi mia nako maora si ngomi kamio ahuo si amia roe se masigoro naka ne ena. Ngomi mia mao ena oguru tika owa ge dua mio dogogere de majou ge ena la oroe se masungi. Ngano ngomi ko mio ahua moteke okia na ge pamake-make ma mio ahu ge na matiti mia ngongaku ma Kristusika. Ge ena usoto ngomi mia singina itongosono. Ngomi ifoloi mio dua kamio songene la mi masimada amia roe so kane ena. La idadi mio gogere de majou. Sababu ge ena ngomi mio mario masala, mangale o Yesus awisingina mio sisanangi, ma ora si ngomi mio ahu ka de mia roe se o dunia nosi, bolo mio ahu de mia roe se masungi o de majou. Sababu marai o kau ngone po orumu asa inalega madiai ma Kristus awibio noka, de ngone moi-moi asa pomaramake mote kena ngadidiai o duniakan ena, ya wahowa bolo itotorou. Ge enau masababu so mianako o kia madumu tupo ihoromati majou. Ge enau so ngomi mi mariwo, mia kisisahe o habari mahoa o nyawaka. Majo ongu madutu wanako itiai mia singina madodaka, de ngomi mio maungini mitamini nako itiai mia singina madodaka. De ne ena ngomi ko mia karanawa minisiarene. Ngomi duga ka mio mau mio kula na neda mo ya owa-owa, la minidomore ne ngomino, la ni anako ko kia salingou ngini ni akidahari, o nyawa ge yosi lamo-lamo ka o kia naga ge duga ka madudu nino pamakeka isure, soko o singinawa masure. Nako ngomi amia manara mo kami ni makeno iso kami togosa ngukou, ge ena sababu mileleani majo o ngumadutu. De nako mini makeno mia singina itiai, ge ena mangale miniriwo ngini. Ngomi mi paretano ma Kristus awidora, ngomi mianako unau wosonge no kau mangale o nyawa iodumu na ngalaha, ge ena mangale ngone po odumu posonge no kau, ge ena la nanga ahu masira pamara kau. Ma Kristus wosonge ne mangale watusu o nyawa iodumu, la ngone po odumu ge para wadawang o ahu masungi, ngone po ahu kotongone wau masirete na ngamau, ma ena to ma Kristus ge wosonge no kau, de wisimomi kokali sababu tongone na ngalaha. Sababu ge ena, ngomi ko mia kilega madiai wau o nyawa mote keka o nyawa o duniaka madidibani. Masira ngomi milega madiai o kau ma Kristus mote ke o nyawa madidibani, mane ena ko wau. O nyawa ge yo marimoi o kau de ma Kristus, ma gougoungu ona manga singina masungi ou. Manga ahu masira ma ora si ko yonga kuasi o Yesusika, ge ena ko iwau somadu uru ne ma enau. Ge ena iodumu majo ongu marutu wa manarama. Mangeko mo ma Kristus, majo ongu marutu wa diei ngone po marimoyo li dede una. De wana kula o manarama, la onyawa iregu-regu ma idadi yo marimoyo li mita de majo ongu marutu. Mangeko mo ma Kristus, majo ongu marutu wa diei ngone onyawa po marimoyo li dede una. De ko wasisingina wau na ngasosowono. De majo ongu madutu wo sulo ko kau ngomino, mangale mio sitotara o habari ge ena. So ngomi ne ena ma Kristus awi susulo ko, majo ongu madutu awi besesongo wo sitotara mangeko mongomi, Dema Kristus awi kuasa, ngomi mio ga aso ko mio si gogongu kulangini ni marimoyo li dema jo ongu marutu. Ma Kristus ko wosowo nua, duga ma jo ongu marutu wisimoku tongone na ngasowono, langone po marimoyo li dema jo ongu marutu, sababu po ahu dema Kristus.